In many ways, the story of this organization is intertwined with the story of the fight against human trafficking in the United States.
ครับนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวยกย่องถึงผลงานของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC จากรัฐแคลิฟอร์เนียในพิธีประกาศมอบรางวัล Presidential Award หรือรางวัลพิเศษจากประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นกับการต่อสู้ปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีคริสต์ศักราช2021
Back in 1995The Thai CDC led a group of NGOs assisting 72 individuals in escaping from a secret sweatshop in Almonte, California.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า Thai CDC หรือศูนย์ส่งเสริมชาวไทยคือส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ในสหรัฐโดยเฉพาะปฐมบทในกรณีช่วยเหลือเหยื่อค้าแรงงานทาสชาวไทยกว่า72ชีวิตที่โรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่งในย่านเอลมอนเต้รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปีคริสต์ศักราช1995หรือเมื่อ26ปีก่อนจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาจริงเอาจังในการจัดการและต่อต้านการค้ามนุษย์การปฏิรูปอุตสาหกรรมสิ่งทอในสหรัฐรวมไปถึงการผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือ TPVA Trafficking Victims Protection Act จากรัฐสภาสหรัฐในเวลาต่อมา
The Thai CDC's advocacy was instrumental to the passage of the Trafficking Victims Protection Act. It led to reforms in the garment industry, broadened the definition of human trafficking to include practices like debt bondage.
คุณชันชนิดหรือ Chancy Matterell ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงความสำคัญของรางวัลพิเศษจากประธานาธิบดีสหรัฐรางวัลนี้และการทำงานด้านการค้ามนุษย์ที่ให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนไทยในอเมริกามายาวนาน
โอ้ดีใจมากๆเลยค่ะเราก็มีความภูมิใจที่เราลงนรงเรื่องนี้มาเกือบ30ปีแล้วตอนนี้ก็ประธานาธิบดีไบเดนนี่ก็ตอนนี้ก็เห็นความสำคัญกับงานของเราโดยเฉพาะด้านนี้ค่ะการช่วยคนที่โดนค้ามนุษย์โดยเฉพาะจากประเทศไทยแล้วให้เกียรติเราแบบนี้ค่ะดีใจมากเลยค่ะ
ผลงานของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยสะท้อนปัญหาขบวนการลักลอบการค้ามนุษย์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันแม้จะมีการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์หลายต่อหลายครั้งที่ถูกหลอกหรือล่อลวงด้านแรงงานเช่นกรณีคนงานไทยที่ถูกล่อลวงมาทำการเกษตรในอเมริกากับบริษัท Global Horizon กว่า 1,000 ชีวิตหรือการมีส่วนทลายขบวนการค้าประเวณีหญิงไทยข้ามชาติในหลายเมืองของสหรัฐเมื่อปีคริสต์ศักราช2017ที่ผ่านมา
เราจับหลายคดีตั้งแต่เอลมอนเต้นี่เราก็ทำคดีคนงานเย็บผ้าอีกคดีหนึ่งแล้วก็คนงานช่างเชื่อมแล้วคนงานแม่บ้านแล้วก็คนงานเกษตรแล้วก็ผู้หญิงที่โดนค้าเพื่อมาเป็นโสเภณีตั้งสองคดีแล้วหลายคดีนี้ค่ะเป็นคดีที่เขาเรียก landmark cases แล้วมี impact ที่สูงมากโดยที่เซตเขาเรียก set precedent ในกฎหมายเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วก็ได้เงินชดเชยมาเป็นหลายหลายล้านให้กับเหยื่อที่เป็นคนที่โดนค้ามนุษย์ในคดีแต่ละคดีนี้ค่ะ
ด้านพนิดาจอนสะผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของไทย CDC บอกว่าปัญหาเหยื่อการค้ามนุษย์ชาวไทยยังคงเป็นปัญหาสำคัญและยังคงพบกรณีใหม่ๆเข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะ
เราทำงานเพื่อที่จะช่วยคนที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และทุกทีที่เรามีคดีก็คิดว่าใครๆชุมชนทุกคนจะรู้ว่ามีการค้ามนุษย์และจะช่วยได้และคนจะลดลงทุกปีแต่ว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ยังมีคดีใหม่ที่มาที่ศูนย์เราก็มีทั้งสองชนิดนะคะด้านเซ็กแล้วก็ด้านเลเบอร์ก็ตอนนี้เรามีส่วนใหญ่จะมีเลเบอร์และมีคนทำงานไม่ใช่แค่เหมือนคนงานเกษตรที่เราเคยมีคดีใหญ่โต Global Horizon มันก็มีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นไปทำงานที่ร้านอาหารเราก็เห็นว่าบางคนโดนหลอกมาอเมริกาแล้วก็โดนกดขี่เวลามาทำงานที่ร้านอาหารโดยที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยววีซ่าขาดแล้วก็บางทีผู้ค้ามนุษย์ก็เอาเปรียบด้วยแล้วหลอกไปทำพวก ใบเขียวโดยที่แต่งงานปลอมเลยเรื่องราวมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
ด้านแชนซี่มาเทเรลยืนยันว่าการได้รับรางวัลดังกล่าวถือเป็นความภูมิใจและเป็นกำลังใจในการยืนหยัดที่จะช่วยเหลือเคียงข้างชุมชนไทยต่อไป
รางวัลนี้มีความหมายกับชุมชนไทยเพราะว่าชุมชนไทยจะได้ถ้ามีใครที่เห็นว่าโดนแบบค้ามนุษย์หรือแบบสังเกตอะไรผิดปกติแล้วอาจจะโดนเอาลัดเอาเปรียบแล้วศูนย์เป็นที่ไว้ใจได้คือเป็นที่พึ่งแล้วก็เราจะพอเราจับคดีอะไรคดีไหนเราจะดูคดีนี้จนถึงสิ้นสุดเลยแม้แต่จะใช้กี่ปีก็ตาม
ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC ก่อตั้งเมื่อปีคริสต์ศักราช1994ด้วยความเชื่อและจุดมุ่งหมายที่อยากจะเห็นประชาชนทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมมีสิทธิในการพักอาศัยและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในอเมริกาผ่านกิจกรรมและโครงการบริการด้านต่างๆโดยถือเป็นองค์กรแรกของชุมชนไทยในอเมริกาที่ได้รับรางวัลยกย่อง Presidential Award จากประธานาธิบดีสหรัฐอีกด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ